Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ei tule neid hertsikesi ega megasid juurde ega kao vähemaks. Elu läheb müdinal edasi oma rõõmude ja muredega, millel ei olegi suuremat vahet, sest mured on rõõmu tekitajad, kui nad otsa saavad, kui ei saa. Tuleb leppida, et elukeskkond ongi niisugune ja tõmmata murele kriips peale, sest see on lihtsalt ebapopulaarne. Kurat teab, mis asi see peaks olema siis tunne või olukorda ei saa nagu mängu tuua, sest kui sa lööd haamriga näppu peale, siis sul tekib tunne. Tugev tunne ja väidetavasti ei ole paremat tunnet kui see, kui valu üle läheb. Nii see elukene on seatud nii, et nautige oma muresid, kord saavad nad otsa või kord te harjute nendega nii ära, et kui enam sõrme ei valuta, siis tunnete hinges nagu puudust ja võibolla võtate kätte ja panete uue laksu. Sõltuvalt iseloomust, noh, selles sadomaso momendis, kas kõvema või nõrgema, aga jah, siis te saate tagasi harjumuspärase olukorra. Ja võite taas naeratada, mul on mure. Kirjatükke on nende mõne päevaga, mis siin eetris on oldud, juba hakanud tükkis rohkem tulema kui enne. Igast ühes saab mingi killukese, mingi teadmise võtta ja on ka neid, mis on väärt täies pikkuses ette lugemist. No näiteks niisugune kirjatükk, mis algab sõnadega tervist ja selget mõistust, herra Margus Lepa. No kui tundub, et mõistus hakkab tumenema ja soovitakse, et mul ka seda selgemat mõistust tuleks, ei ole midagi parata, aastat teevad oma töö ja ega siis ise ei tea, olukorras olles, mis olukorras sa oled, sul on kõigest pisi sügelemised kuskil, et see on hästi, see on halvasti, aga terviku nägemine on raske, seega selget mõistust kulub ära, tervist muidugi ka. Samas kui seda tervist, see on nagu esimesel kohal, on küll, aga tervet mõistust hakkab või selget mõistust, nagu siin kirjutatud on, hakkab järjest rohkem nappima, siis eks kõrvalt vaatajatele ja võibolla ka kuulajatele ole see paras piin. Heakene küll, mis ma siin analüüsin, lähme edasi. Rõõm teid jälle eetris kuulda ja nagu te olete ütelnud, siin surrakse nagu mees. Joo, siin seal surrakse nagu mees ja sellele ei pöörata tähelepanugi. Lahing pole veel lõppenud. No, ega siis iga lahingut peagi nii väga võitma, peasi, et ta lõpeb kuidagi. Tähtis on võitas sõda. Mõtlen, et viskan paar kommentaari korona kohta teile sinna üle lombi. Nooremad inimesed võibolla ei tea. Üle lombi on Ameerika maa, seda väikest veekogu meie planeedil, neid ookeanikesi ja neid nimetati naljatades lombiks juba pool sajandit tagasi või umbes nii. Kõigepealt USA-Kanada piir, kirjutab kirjutaja. Piir on ikka veel avatud ainult eesliini töötajatele mõlemal suunal. Ületan seda tavaliselt korra nädalas, üles või alla suunas. See on, et te saaksite kaarti ette kujutada. Piiri ületamine käib maskides. Saatsin ka pildi teile mingi aeg. See sama ikka veel. Ei uuri keegi lähemalt, et kes või mis. Ja veel toredam on see, et just käisin immigratsioonis, see on immigratsiooniamet siis, omal USA viisat uuendamas ja ka see toiming tehti maskides. Isegi sõrme jälgi ei võetud, kindad olid käes ilmselt. Tädi lihtsalt võttis passi ja tuli natukese aja pärast tagasi uuendatud viisaga. Kummaline, kuidas kõik reeglid on suhtelised. Teine lugu on selline, et kuu aega tagasi oli televiisoris uudis, et Floridas oli 15 000 uut koroonajuhtumit päevas. Ma mõtlesin, et kas uudise kirjutaja jäi tukkuma, kui näpp oli nulli peal ja vist oli mul õigus. Sest viimased kuud oli Floridasse sisenedes kiirtee jagatud ridadesse. Ja kõik sõiduautod suunati läbi suure parkimise ala, kas siis kontrolli või info kogumiseks. Rekkad lasti selles sajaga mööda sõita. Mitu kilomeetrit oli tee täis punaseid mütse sõiduridade eraldamiseks ja politseiautosid oli nagu vihma. Inimesi seal kontrollpunktis karjade kaupa. Paar päeva pärast seda 15 000 uudist olin jälle Floridasse teel ja sa kuri. Tee pealt olid kadunud kõik punased mütsid ja politsei ka. Pole nagu eriti reaalne selline olukord. Jaksu, jaksu, härra Margus. Noh, jah, ei oska mina ka. Siin politsei kadumist teisiti seletada, kui et kõigil tuvastati ja kõik isoleeriti. Või midagi taolist. Või läksid ise minema, et äkki tuvastatakse ja siis isoleeritakse. Ei tea, ei tea, ei tea, ei oska mina neid asju seletada, aga noh, meditsiini. Võibolla ma kasutan seda terminit ka natukene liiga laialt või valesti või kui eestlane või muul viisil. Meditsiini seisukohalt on niisugune käitumine kummaline küll. Kord on isolatsioon, siis lastakse kogu kari lahti, no võibolla sellepärast, et kui me vaatame neid meeletuid ülestõuse, mis mitmel pool meie planeedil on, minu pärast kas või, ma panen lingi ka selles Berliinis, tuhandepäine mass, ametlikel andmetel ilmselt muidugi paar sada ainult, kõik protestivad maskide ja muude kamarra jurraade vastu. Ei olegi nagu uudist. Uudis isoleeritud. Pole midagi parataga, no lingi peal on näha, et siukene asi toimub. Ja huvitav, et niisugustest meeleavaldustest ei ole tekkinud minu teada, ma võin loomulikult eksida ühtegi ränkrasket nakkuskollet. Näe, avaldasite meelt ja prstes. Terve linn on nüüd teie pärast isoleeritud. Et siukest ei ole. Kiri veel üks. Tervist. Võibolla on ka Nõmme raadio kuulajaskonnal, kes veel ei tea, huvitav teada, et Helsingis toimus ka mõne päeva eest väidetavalt umbes 1000 osavõtjaga Euroopa Liidu vastane meeleavaldus, kus siis nõuti Euroopa Liidust väljaastumist ja selle protsessi avaliku arutelu ja käivitamist ka parlamendis. Peavoolumeedia nagu meilgi on mõistagi vait. Kuna sündmus teadagi, ei ületa ju avaliku huvi puudumisel uudiskünnist. Kusagil väiksemas väljaandes olevat küll midagi vana seas stiilis mainitud, et kogunes paarsada huvilist ja nii edasi. No selle lingikese võib ka üles panna, näete pilti. Ja mis sest kasu on? Vaatate ära ja siis, no mis mina väike inimene seda pilti üldse vaatan? Aga kas saab väike inimene surra nagu mees? Mõelda suuri mõtteid, no kordan veel, kas saab väike inimene mõelda suuri mõtteid? Ei saa, ei mahu, vaat nii. Ja nüüd siis eilse teema juurde, Raigo Selg oli stuudios ja mõneti siin puksisime oma vahel sel teemal, et kas aatelisus väljendub maskis või rahva ühtsuses või midagi taolis siin oli. No muidugi maskid tekitavad ka oma ette rahva ühtsuse. Aatelisuses vist oli see õige tekst, kuigi jah, siin üks võib sisaldada teist ja nii edasi. Ja tuuritasime ka Roosiaia juurde, et kuidas seda käsitleda. Ja enne eile õhtupoolikul sain mina Õhtulehe, mis ilmselt oli juba hommikul ilmunud, aga polnud veel hambu sattunud, sain kätte ja seal tekst, kuna Kaitseliidu juht, brigaadikindral Riho Ühtegi, arvustas taas iseseisvuspäeval. Sõjaväelasele ebakohaselt nii vägivalla ennetuse auhinnat seremooniat kui presidendi korraldatud taas iseseisvuspäeva vastuvõttu, siis oleks asjaosaliste ees vabandamine loogiline. No. Sai nagu levi võetud siin ka sõnavabadus, sai nagu puudutatud seda vist otseselt välja ütlemata, et tegemist on institutsioonidega. President on ikka nagu meie kõikide nende militaarasjade kõrgeim juht. Ja pisike juht siis, suti väiksem juht on Kaitseliidu juht, brigaadikindral, siis jah, kas brigaadikindralil oli käsk? No hea küll, see on protseduuriline värk. Aga kas siis ei tohi öelda, et ei aitäh, ma ei tule? Sest tegelikult, no kujutame endale ette nüüd täies mundris brigaadikindralit niisuguse seltskonna vahel. Vaieldamatult tunneb ta end värdjana, aga sõjamehena ta kannatab selle välja. Samas on oht, et oma ilmumisega munder seljas, mis ei ole isegi mitte roosat värvi, võib ta solvata veel seda teist ja, no, mis me räägime, isegi kolmandat ja neljandat. Ja sattusin mina ka Igor Gräzini mõttekäigu peale, tema ka kurat vanakooli mees, aga õnneks vanakooli mehed surevad varsti ära ja siis tulevad uued peale kogu karjaga ja siis läheb lahti, noh, jah. Igor Gräzin kirjutas ka Roosiaiast oma mõtteid. Ma tahan väga loota, et mõtteid, mitte tundeid. Igor Gräzin, nagu me teame, pikaajaline poliitik, ja nüüd veel vaimulik ka, tegelikult kaunis sarnased ametid, sest nii poliitikul kui vaimulikul on üks ülesannetes, kas nüüd pealis ülesanne või midagi taolist, aga see ülesanne, mis on suunatud väljapoole, värvata oma mõttelaadi tunnustajaid, ja kutsuda neid kogunema oma ümber, et siis ühes koos kas arutada strateegilise ennetava rünnakuplaane, nagu siin tegelikult võib aru saada, või seda, kuidas mitte rünnata ja jääda suhteliselt lootma, kõrgemate jõudude peale, mis muidugi peaks inimest sisemiselt kõvasti puhastama, et kõik on sõbrad, kõik mõistavad kõiki, olgu nende vaimse taseme erinevus nii suur kui tahes, no siit tuleb muidugi ainuke loogiline järeldus, kuna lolli ei saa sundida õppima, sest enda meelest on ta lõpptark, siis teeme parem targad lollimaks, aga hea küll, see on nüüd, jah. Igor Gräzin kirjutas Roosiaiast nii. On mõiste, ofitseri au ja enamgi veel kodaniku au. Mis tahes muu käitumine oli antud olukorras välistatud. Oh jah, kunstnik, rahvapillimees, isegi hädapärast poliitiks, võinuks end tõepoolest painutada, kus see nende vaatega klapib, aga mitte ofitser, kell on oma arusaam koduma väärikusest ja sellest, mida ta peab kaitsema. Jah, tõepoolest. Ofitser, võiks öelda, on piiratud maailmavaatega kodanik. Temal on oma käsuread, mida ta peab järgima. Ja kuna ta on teenistuses, siis igasugune trillalla trullalla felicita jääb ära. Kirjutab Gräzin. Roosiaia lugu on aga määratud kitsale seltskonnale kitsa maailmavaatega või vaatega ja sinna ei mahu palju ülejäänusid. No ta bene, näiteks mina ja kaasvõitlejad 19. 20. augustil ja 16. novembril pole kunagi roosiaeda saanud ja see on näitaja. Jah. Herr Gräzin on kirjutanud siin lühidalt ja loomulikult võib üksikutes sõnades kinni hakata, nii nagu minagi teen. Võib ka võtta, et see nota bene lause, näe, siin pole kutsutud, nüüd oled kade, nüüd virised, nüüd sõimad, nagu kelam sõimas komparteid ja sõimab siia maani, ei võtnud vastu ja näe, tema nüüd pahane. Raigo Sõlg luges ka selle lookese läbi ja kirjutab omakorda. Õige. Ma heidaks kindralile ette ehk ainult ühte asja, põhjendust. Seda kas ei pidanuks üldse olema. Ma ei mäleta, et keegi oleks temalt küsinud. Ja siin on endine erioperatsioonide juht ning praegu kaitseliitu juhtiv Riho ühtegi teatas sotsiaalmeedias. Või siis oleks pidanud see olema midagi sellist, nagu sina täna välja tõid. No mis ma välja tõin, seda ma ei mäleta, aga ma ei võta seda tagasi. Sest ma ütlesin välja selle, mida ma mõtlesin ja kui sama kombinatsioon mulle täna ette mängitaks, ma kordaksin seda, sest siin surrakse nagu mees. Kui ma ei lähe kellegi kontserdile, kirjutab Herr Sõlg, siis ma ei ütle, et selline halb muss on mingitele nõmedikele, vaid ma lihtsalt ei lähe. Ja kindralile ehk ei sobigi igas asjas sotsiaalmeedias sõna võtma hakata. Kurat, isegi mulle ei ole oma isiklikku lehte, mille alt avaldaksin, kes mulle meeldib ja kes mitte. Seda jah, ega see põhjendus, see oli põhjendus, mitte põhjus. Põhjus on palju sügavamal ja vähe on meie hulgas neid, kes suudavad eristada põhjendust põhjuses. Põhjus on tihti peale nii kaugel ajaloo hämaruses, kui ilusti öeldud, et selle otsimine on liiga vaevarikas, et sellega tegeleda. Aga jah, las olla parem nii, et Sikud ja lambad on eraldi. Las olla parem nii, et sikud lambad eraldi. No peaaegu tuleb välja ka siin korralik rütm, aga jah, mine sa tea, võibolla mõni räpib ära. Täna meil, nagu me kõik teame, 16. Muharram 1442, 4. September 2020, 15. elul 5784, sügiskuu 10233 ja juuliuse päev 2,459,096. Palju rohkem kui eile, eks ole? Ega see ei ole mingi majanduskasv, et kord kasvab, kord kahaneb. Või õigemini kord on positiivne, siis on negatiivne. Ja täna 476. aastal kõrvaldati valitsemast viimane Rooma keiser. Romulus Augustulus. Ei tea, mis sündmused selle ümber olid, aga ne ära tehti. Prantsusmaal korraldas direktorium riigipöörde täna 1797. Hädasti oli vaja. Ja eks mõneti millegi eeskuju see on, aga kas see on nüüd lõplik eeskuju või oleksid saanud nemadki ajaloo hämarusest loomulikult, sest ajalugu peabki olema hämar ja kui ei ole hämar, siis teeme mõne koha hämaraks. Võibolla oleks nemadki jah. Ajaloohämarusest leidnud endale eeskujusid. 1929. Graf Zeppelin lõpetas ümber maailma lennu. Tuletan meelde, et see oli dirigeabel. Mõlemad sõnad võivad olla noorele põlvkonnale arusaamatud, aga võt näed, nii oli. Ja nüüd võtke ja googeldage, kui viitsite. 1939. aastal kuulutas Jaapan end Euroopas käimas olevas sõjas neutraalseks. Tuletan meelde, et esimeses ilmasõjas osalesid nemad küll. 1944 katkestas Soome suhted Saksamaaga ja saatis delegatsiooni hirmsa kiirusega Moskvasse rahu läbi rääkimistele. Uutes oludes osutus Eesti kaitsmine Saksamaa jaoks mõttetuks. Täna 1972 võitis Jaan Talts Müncheni olümpiamängudel kuldmedali. No tuletage meelde, kes Jaan Talts oli. Vihjeks annan, et raskekaallane oli. No hea küll, tõstja. Jah. Kuldmedal tõstmises Müncheni olümpial. 1991 Ameerika Ühendriigid taastasid diplomaatilised suhted Eesti ja teiste Balti riikidega. Ja 1995. aastal teatas peaminister Tiit Vähi, et Eesti ei soovi enam Venemaalt saada Tartu rahu järgseid alasid. Ju siis. Aga sellest 2008. aastal tõusis Kambodžas seoses inflatsiooniga märkimisväärselt rotti liha hind. Rotti liha kilogrammi hind tõusis 1200 trielilt 5000 peale. See on, oli siis 1,20 hinna järgi meil siin. No pole eda midagi. Elu on juba niisugune, et eks see rotiliha hind võib ju meil ka ühel hetkel tõusta. Ehk küll see lause, mis ma ütlesin, võib paljudele tunduda kohe eriti rumala naljana. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi meie esimene. No nädal sellel hooajal siis hakkab otsa saama reedene päev rõõmus. Selles mõttes, et üks nädal jälle Issanda Viinamäele veetud nagu sõnnik kohe teine. Aga stuudios on Harri Raudvere, ei ole tema. Audio stuudios tükka ega olnud videos ikka vilkus. vahepeal muidugi suuri sündmusi sündinud, aga Harri, mina tahaksin sulle esitada ühe hüpoteetilise seeria bürokraatia diktatuurist ja vabadusest, täpsemalt ajuvabadusest. Nädala alguses enjoytasin mina, kui kasutada seda väljendit, mis ma vist ise välja mõtlesin, nautisin täie rinnaga, kuidas on igasugused ülestõusud Berliinis, Madridis, mujalgi Euroopas, aga neid ei ole meie meedias. Meie meedias on vaid Valgevene. See, et mujal mässatakse, no võibolla 5-6 kohaliste arvudega, 5-6 kohalistest arvudest koosneva seltskonnaga, kes siis rahulolematust avaldab, sellel pole tähtsust, aga tuhandeid inimesi. Vaatasin mina ka pilte, jutus oli ju, et Lukašenka lausa vehkis relvadega rõdult. Netu kurrat, sel ajal, kui seda kuulutati, seda pilti ei olnud. Ja vaata, milline võim on. Tuleb ülevalt alla paber. Kehtestage piirangud, õue minna ei tohi, teine teisele lähemale kui 2 meetrit minna ei tohi, kellegi poole vaadata ei tohi. Ma muidugi ajan siin praegu jama nende piirangute ja muude asjadega utreerin, igati kartke katku, kes ei karda, saab kuuli. No seda muidugi ka ei ole, aga üks kärnane paber paneb rahva põlvili, sest ametnikud ajavad oma rahva korrapidajad, ehk siis politsei rahva kallale, nii meil kui mujal. Meil ei ole veel kallale mindud otseselt, aga neil seal mujal on piirid kinni. No sellel on ka, seda teemat sai käsitletud teisipäeval juba, aga see on ju bürokraatia diktatuuri aktiivne rünnak. Meie otsustasime, hüütakse ladvikust, meile anti vihjeid ja meie reageerime. Need, kes on seatud, vaata, millised konfliktid on terviseametiga. Ei, ütleb valitsus, terviseamet, tõmmake nüüd tagasi, meie teame. Ja küsimus tegelikult on mujalt. Kujuta endale ette, et karjääri rida Eesti Vabariigis lõpebki presidendi või peaministri ametikohaga. Kõrgemale minna ei ole. Inimene tõuseb sinna ja prsses, nüüd hakkagi oma riigi heaks midagi tegema. Karjäär on ammendatud. On see hea või on see halb, Harri?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, reedene rõõm, nii nagu öeldakse. Reede on kätteni jõudnud ja üks nädal hakkab jälle läbi saama. Sul oli väga sisukas ja väga tihe sissejuhatus tänasele saatele. Ja üllatus, iga selle punkti kohta, mida sa kajastasid, on mul midagi omalt poolt lisada, juurde öelda, arvustada, kirjeldada, noh, mida iganes. Aga alustaksime siis võibolla isegi alguses. Algusest. Algusest, jah. Sa tõid välja Berliini sündmused ja mitte ainult Berliinis, ei olnud ju selliseid suuri rahva väljaastumisi, olid Rootsis, olid ka veel paljudes teistes kohtades ja peaks ütlema, et internet on selline tore asi, mis ikkagi selliseid sündmusi kajastab ja vaat üks asi on see, et sa saad sellest internetist kätte või sellest meediakanalist, ükskõik mida sa siis parasjagu vaatad, mis sellist sündmust ka siis nüüd nagu laiadele rahva massidele näitab. Sa saad sealt kätte selle fakti ja saad ka nagu põhimõtteliselt teada tõe, miks need inimesed on kogunenud ja võid rahuliku südamega jätta kõrvale selles saates kõlavad kommentaarid, sest et ükskõik millise poole pealt sa juhtud seda saadet vaatama, siis saadavad seda fakti kallutatud kommentaarid kellegi kasuks. Täpselt nii, nagu tahetakse seda sündmust kajastada, nii seda sündmust ka rahvale serveeritakse. Ja häda-häda, kui sul omal ei ole piisavalt teadmisi või piisavalt killukesi, millele siis tugineda, et saada sellist iseenda jaoks kõige objektiivsemat pilti. Sa ütled, et Berliini sündmusi ei ole kajastatud meil, noh, on ikka kajastatud, on näidatud ja nii mitmedki uudistagentuuridest on see sündmus läbi jooksnud. Aga see oli ju tegelikult ikkagi protest selle sama bürokraatia diktatuuri peale tungi suhtes või tungi osas, sellepärast, et kui vaadata nüüd neid dokumentaalkaadreid, mida siis filmiti, siis me ju nägime, kui kirju seltskond oli sellele meeleavatusele kogunenud, sest lippe, rahvuslikku koloriiti oli selles meeleavatuses seinast seinani. Seal oli Vene lippe, seal oli Saksa lippe, seal oli vikerkaare värvilisi lippe, seal oli Serbia tunnustega inimesed, kes viitasid sellele, kus kohast nemad on ka pärit. Ja seal oli veel palju igasugust kirjut rahvast sulelisi ja karvaliseid, kes kõik, kellel kõigil oli midagi öelda selle kohta. Ja vaata, kui me nüüd tuleme selle viiruse puhangu juurde tagasi, see teine laine, mis väidetavalt väga tugevalt praegu peale tungib, sellepärast, et elementaarne, mis kajastab või peegeldab meile selle probleemi olemust, on ju see, et lennukompanid jätavad ära reise teatud riikidesse, kus siis väidetavalt on 100,000 elaniku kohta nakatunute harv suurem kui 25.
Lennukompaniid antud juhul jätavad reise ära ilmselt tänu poliitilisele
otsusele,
kui lennukompaniidest meie Nordica kerjab raha ja samas erakompani on oma lende värke kahekordistanud. Selle sama korona tingimustes, samades tingimustes, mis on maailmas, no vabandust.
Ükskõik, nii või teisiti. Põhimõte on see, et lennukompaniid jälgivad seda tendentsi, neid suundumusi ja nad käituvad ka nii naljakalt, et kui ka lennujaam. Müüb välja piletid teatud marsruudil lendamiseks, siis lennukompani võtab endale õiguse mitte lennata. Samas on jälle risti vastupidiseid fakte, kus näiteks Hispaania, kus on nakatunute arv 100,000 elaniku kohta tunduvalt rohkem kui kehtestatud keskmine, ulatades seal tükkmaad üle 100. Sealt lendavad lennukid ilusasti kenasti mööda maailma laiali ja ei ole ka probleeme. Võib ütleda niimoodi, et ei ole sellist üleüldist ühtset seisukohta või korda, kuidas siis peaks käituma ja iga üks, kellel on õigus otsustada ja saab oma otsust ka ellu viia iseseisvalt, langetabki need otsused ise, kui me räägime nüüd Euroopa piires laiemalt sellest küsimusest. Aga vaat, mida ma tahtsin sulle öelda või küsida, sest et ma olen nüüd ka üritanud jälgida või saada informatsiooni nende inimeste kohta, kes on siis koronaviirusesse haigestunud. Et kui raskelt need inimesed oma haigust põevad. No kas me siin samas meie Ida-Virumaal on ju ka praegu tuvastatud väga suuri haiguskoldeid, noh, kui suured nad on, ma ütleks, et nad väga suured on, aga
no,
ütleme, inimesed on nakatunud, on probleem. Ja kui ma siis küsisin konkreetselt vahetult lähedalt seisva inimese käest, et kui raske see haigus siis on, milline on selle haiguse kulg, kas need inimesed on hospitaliseeritud, kui kõrged on palavikud, noh, mis üldse sünnib, siis ma sain oma üllatuseks vastuse, et praktiliselt need inimesed, kellel on siis diagnoositud koronaviirus, ei tunne ja ei saa ise ka aru, et nad on tegelikult haiged. Ja üks vana inimene siis võib-olla on tänaseks rohkem, ma ei tea, see oli nädal aega tagasi see vestlus. Üks vana inimene läks siis singliks tänu sellele koronaviirusele, aga kuna ta oli nii vana inimene ja tal olid ka teisi kaasnevaid haigusi, siis jääb ikkagi lahtiseks, kas see oli see korona viirus, mis ta ära kutsus, või olid siis erinevate tõbede koosmõju. mis siis tekitasid sellele toredale inimesele targilise lõpu. Ma ei tea seda.
Siia võiks tuua sisse näite kaamelist ja pärlist. Pärl ju murdis selgroo, ülejäänud koorem ei tule üldse vaatluse all.
Ja absoluutselt, aga kui me neid nakatunud siis nii palju ikkagi tuvastame, siis paratamatult riik reageerib. Ja võt reageerib jälle selle pärast, võib-olla just niimoodi üle, et need ametnikud, kes on pandud vastutama riigivõimu poolt, siis nemad kardavad seda vastutust. Nad kardavad võtta endale mingisugust sellist kohustust või anda sellist vabadust inimestele, mille tagajärjel või tulemusena võiks olla need sündmused natukene traagilisemad, väljuda kontrolli alt ja sellepärast on palju lihtsam ära keelata, kehtestada range regulatsioon, sest noh, sa tead väga hästi, kõige lihtsam on keelata selle asemel, et küsimusega tegeleda. Sellepärast see tegelemine ja vastutus, need käivad käsi käes, kui sa oled ära keelanud, siis vastutab see, kes seda keeltu eirab. See on bürokraatia diktatuuri üks kuldne ja klassikalisem näide, mida me iga päev kodanikena kõik tunnetame, aga et seda mõista, selleks tuleb nendest protsessidest aru saada.
Ja see on kõige raskem. Muide, vabamõtlejasse ma panin hiljuti üles ühe intervjuu Hispaania televisioonis Hispaania arstiga, kellel küsiti palju siis haigeid on ja kas tõesti juba surma vikat ja nii ja arst, no tore oli vaadata, kuidas arsti näomiimika küsimuste peale väljendas kõike ja kuidas ta siis viisakalt seletas, et ei, meil on tühjad voodid, ei ole midagi hullu. Vahetati välja ka minu meeles selles klipis saatejuht toodi teine kõvem kahur, kes pidi välja pressima, et möllab taud ja laastab katk, viib surnuaeda rahvamatk. Ei, arst naeris selle ka välja. Prisses, ja sellepärast Hispaanias lennukid lendavad, aga Hispaania valitsus võttis või võtab kasutusele meetmed, kus trahv. Noh, kui sul on viirus ja sa liigud ringi ja kujutad ohtu või lähed valel ajal tänavale, noh, tähendab komandanti tunni fenomen, ma ei mäleta täpselt, võib ulatada 120 000 euroni. Nii et ma küsin, kas inimesed peaksid kartma rohkem haigust või rohkem bürokraatia diktatuuri kui valitsemise ja võimutsemise vahendit?
No loomulikult bürokraatia diktatuuri.
See tapab,
see tapab tunduvalt rohkem, sest et mitte ainult ta ei... Me läbi selle bürokraatia diktatuuri ei sanktsioneerita teatud käitumisi, vaid see on muutunud põhiliseks elunormiks, millega reguleeritakse ja kindlustatakse oma võimu. Valitsejad kindlustavad oma võimu riigis läbi bürokraatia diktatuuri.
Ja sellepärast on ka kandideerimine Euroopasse. Täiesti loomulik, see riik ei lõpeta ju sinu karjääri. Sa ju ei saa ega peagi hakkama selle riigi ees presidendina või peaministrina tööle. Sa siit sinna see OECD või mis ta oli. Ja ma ei mäleta, mis rata selle oli
lubatud.
Just kui ooga algas. Ja
täpselt niimoodi. Aga võt, Markus, kui...
Nad lähevad mööda ju riigist, karjeristid.
Vaata, asi pole ka karjerismis kui sellises. Asi on sügavalt rumaluses. Ja alles hiljuti ma juhtusin lugema, kuidas meie president, ma nüüd täpselt ei mäletas, olin kui mõni aeg tagasi, ütles, et kui meie tervishoiusüsteem ei saa hakkama, siis ta peab paratamatult saama riigi poolt täiendavat rahalist toetust. Ja ma seda lugesin ja mõtlesin, et kallis inimene, et mis jabarat jama sa nüüd suust välja ajad, sest ühelt poolt vaadatuna võib see teema olla õige antud kontekstis. sellepärast, et kui me seda raha niimoodi kasutame, ei jätkugi seda inimeste raviks. Me jõuame jälle selle sama vana teema juurde tagasi, et sa võid seda süsteemi lappida nii palju kui tahes, kui süsteem ise on vale, siis võid sinna nii palju raha sisse pumbata kui tahes, mitte kunagi seda raha ei jätku.
Aga me võime alati näidata, kui efektiivne on meie tervishoiusüsteem.
Aga seda ta ju väitiski.
See firma oli kasumis, teine firma oli kasumis.
See on maailma unikaalseim süsteem. Jaa. Oma suurepärases lolluses on meie tervishoiusüsteem tõesti unikaalne maailmas.
Kristallne.
Absoluutselt. Nii et, kallis president, kui sa juhtud kuulama või juhtud millestki aru saama, siis mõtle nende sõnade üle tõsiselt järele, et üks kõik kui palju sa tervishoiusüsteemi raha täiendavalt maksumaksja taskust sisse kandid, seda raha ei jätku kunagi inimeste ravimiseks, ka kõige kaasaegsemate ja kõige efektiivsemate innovaatiliste meetodit abil, sest suurem osa sellest rahast, mis peaks sihtotstarbeliselt minema sinna, kuhu ta peaks minema, kuhu see raha peaks kuuluma, ujub sellest süsteemist välja hoopis kellegi heaolu ja kasumi kindlustamiseks. Nii lihtne see asi ongi.
Julge sulle meelde tuletada, et meil ei ole presidentaarne riik, järelikult väljendab presidentinna antud juhul kellegi teise talle ette söödetud mõtteid ja minu meelest me peaksime otsima seda, kes tõmbab niidikesi, mis paneb presidentinna käituma, ütlema.
Margus, vaata, asi ongi selles, et kui sul ei ole arenguplaani, kui sul ei ole riiklikult tervis, ütleme, mitte tervishoius, vaid üldse kontseptsiooni, siis ongi iga rühmitus, iga eriala selts, no iga kooslus, kes siin riigis teatud valdkonda kureerib, võime niimoodi ka öelda, nemad kehtestavad ise enda jaoks reeglid ja kõigil on käsi pikka riigieelarve poole.
Töös ise korra eeskiri võimaldab suunata kogu tähelepanu riigi eelarvest vahendite kätte saamisele.
Ja siin ei pruugigi keegi midagi ette öelda, sellepärast, et kui sul ei ole baasalust, kui sul ei ole seda fundamenti, kui sul ei ole seda üldistamise oskust ja teadmisi, siis sa parasegu räägidki seda, mida sülg suhu toob, aga sa ei oska näha tervikut. Sa ei oska näha seda terviklikku vajadust, mida vajab üks väikene rahvusriik oma normaalseks eksistentsiks.
Aigo Selg tegi iidamast saadamast ammu, 10, 12, 15 aastat tagasi. Ta tuli välja mõttekäiguga, milles on oma uba. Tema jaoks oleks põhiseadus ideaalile rohkem lähenev, kui ta koosneks ainult võibolla 10 punktist. No põhimõtteliselt oli see ettepanek, et jätame kehtima preambuli kui 10 käsku, mis tegelikult on 10 keeldu, kui te hoolega vaatate. Ja käitume oma riigi huvides, no see on muidugi utoopia, idealism, tõend teab mis, aga kui praegu mingisugune töö sisekorra eeskiri sülitab põhiseaduse preambuli peale, kus on öeldud, et see peab olema pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Nad võtavad selle rea ja ütlevad, et see peab olema meie partei tulevastele põlvedele ja nii edasi.
Vaata.
Egoistlik lõhki rebimine.
Egoism, see on tore asi. Ja võt see väljendub otseselt ka meie ametnike käitumises.
Egoism tähendab isiksust.
Kuula.
Ja.
Kui nüüd ametnik on oma rumaluses, lühinägelikkuses või on seal veel terve hulk kõiksuguseid põhjuseid langetanud ühe otsuse. On see otsus siis õige või see otsus on vale? Üldjuhul on ta ikkagi valed otsused. Sellepärast, et me jõuame jälle tagasi sinna, et lihtsam on keelata kui tegeleda.
Loomulikult.
Ja kui ta langetab ühe keelava otsuse, tuues välja kas või kõige absurdsemaid põhjuseid oma otsuse õigustamiseks, siis panna seda ametniku oma otsust muutma on ääretult raske, keeruline ja võib-olla isegi võimatu. Sellepärast mitte mingil juhul ta ei tunnista, ei taha tunnistada, ei saa tunnistada, et ta eksis. Ta rajub rauda kuni viimse hetkeni, et kõik, mida on öeldud, mida tema poolt on öeldud, see on tõde ja on õigus ja temal on olnud täielik seaduslik alus niimoodi käituda oma parema äratundmise järgi. Ja vaat siin ongi küsimus, kui ühiskond, kui professionaalid, inimesed, kes nende valdkondadega, mille kureerijaks on see ametnik riigis, tunnetavad ja saavad aru, et see ametnik on üdini rumal, ta on läinud teatud ringkondadega isiklikuks, sellepärast, et nemad on julgenud kritiseerida seda ametniku personaalselt, nad on julgenud kritiseerida selle ametniku eksistentsi selle koha peal, kus ta parasek on, siis läheb see ametnik isiklikuks ja ta mõtleb välja veel kõikvõimalike riukaid, kuidas seda ettevõtliku inimest, kes tahaks midagi korda saata või ellu viia, kuidas saaks seda veel rohkem kiusata. Tuues välja kas või nii dramaatilised või drastilised näited, et lüüakse rusikaga rinda ja öeldakse, et kui ta seda teeb, siis ta teha saab, siis ainult üle minu laiba. Me jõuame jälle sinna juurde. Et kui
see on väärt pakkumine.
Jah, et võib-olla tõesti tuleks jõudagi nii kaugele, et kui ametnik sellise väljakutse heidab, siis võiks ta ka oma sõnast rahuliku südamega kinni pidada ja mitte heitma ette neile, kes tal aitavad tema sellist, see ei ole ka lubadus, see on sellist, kuidas me seda nimetame? Ta ei ole ju päris lubadus.
No ametniku seatud tingimused on ju
täidetav. Kuidas ta seda, täpselt.
Sina võiksid täidetav.
Ja muidugi, seda ma mõtlengi, aga see on ametniku seatud tingimus.
Jaa.
Et jõuda lõptulemuseni, tuleb tekitada ametniku laip, minna üle ametniku laiba ja saad selle asja korda. Väga väärt mõte. Kaitseministeriumi asekansler härra Oitsalu, me jõudsime teie seisukohta või teie väljaütlemist arvestades kuldse tõeni.
Ja nüüd on siis, vaata, tegelikult siin on kaks.
Võttis tummaks, jah?
Ei võtnud, ma otsin edasi, siin on kaks hierarhiat. Üks on ametnike, lihakehadest koosnev hierarhia, mis on toimemehanism, ülevalt tuleb käsk alla ja mida laiem on selle hierarhia püramiidi alus, seda vägevamalt võib see käsk võimenduda teatud kohtades. Teisalt me peame vaatama käsu hierarhiat, mis liigub teistpidi püramiidis, näiteks konkreetselt sinu poole, et sa ei saaks mitte midagi teha, et selle püramiidi teravik on suunatud alla, nagu laulusalm ütles, otse Harri Raudverele sinna kohta, et ta ei siutsuks enam ja nii edasi. Põhimõtteliselt, jah, need kaks püramiidi tuleb kuidagi sulatada kokku mõistuse päraseks, toimimiseks, aga selleks tuleb tagada, et kuskil üleval kõrgel on mõistusega inimene, kes suudab koostada oma käsurea, mitte teda kartvatest lollidest, vaid andekatest inimestest, kes on mõistnud, kus on nende ebakompetentsuse piir ja kes ei tahagi tõusta kõrgemale kui see piir. Kuigi, selleks tuleb võib-olla ka palgaastmete pakkumised kuidagi ära lahendada, sest ei ole midagi lollimat, kui sa lähed kuhugi asutusse, seal istuvad noored inimesed, 20-25 aastat vanad ja nad on kõik vanem eksperdid, et rohkem raha riigikassast välja lüpsta ja et neil oleks mingi lohutus oma nüris elus. Vata. Ja see lohutus hakkab ühel hetkel domineerima, väljendub, mina teenin juba nii palju, sinul ma teenida ei lase, kuradi ettevõtja siuke. Ettevõtja võib muutuda seal sõimusõnaks.
Vaata, Margus, sa ütlesid väga ilusasti, et on kõrgel seisvam isik, kes peaks ütlema, et mul on nii palju toredaid, geniaalseid inimesi, kes töötaksid minuga koos. Aga kui sa, või kui me oleme siin juba laulusalmid toonud mängu, siis saaks öelda, et kui ta nii teeks, siis ei paistaks tema geniaalsus välja.
Aga geniaalsus ei saa välja paista selle najal, et teda kardetakse. Selle najal paistab välja ainult tema juhmus ja nüridus.
No aga küsimus
on... Ja ta on üksi, tal ei ole ühtegi sõpra.
Kummalt poolt vaadatuna? Tema poolt vaadatuna on ta ju geniaalne, tark...
Proosid, natsisismi terviseks, ilus, Napoleoni kompleksi ja terviseks.
Teised lihtsalt ei küüni temani, et nad mõistaksid sellise ülemuse geniaalset loovust,
ja kui
tarkust,
küünivad natukene, siis tuleb oskust. Turvamees ja viskab nad välja, eks ole?
Mida iganes.
No vaatame neid kuradi hulluks läinud suuri juhte.
Jah, eks ta ole, aga ega siis üks juht ei suuda ka süsteemis midagi ära teha või korda saata. Probleem ongi selles, et mida siis suudaks tavakodanik ette võtta bürokraatia diktatuuri vastu või oma õigusi kaitsta bürokraatia diktatuuri tingimustes. Kus on see legaalne võimalus, see piir, kuhuni võib minna? Jah, ma saan väga hästi aru, et oponendid ütleksid ilusasti, et meil on õigus riik, võtke kätte, kaevake kohtusse.
Allah, Allah.
No, tähendab, ei ole võimalik kaevata kohtusse...
See on nagu pime soolde minek organismis.
Jah, mitte midagi ole teha, see on tupik tee.
Muide, väga ilus juhtudel ütlemine oli. Kui sa tahad õiglust, mine litsimaija. Kui sa tahad keppi, mine kohtusse.
Peaks ütlema, et see on ikkagi päris tabavalt öeldud. Ja noh, eks meie hulgas alandekaid inimesi, kes oskavad olukorda võib-olla väga lihtsalt ja konkreetselt pari lausega kokku võtta, tekitades laiades rahvamassides ära tundmise. Ja vaata, kui neid ära tundmise saab piisavalt palju olema, siis ühel hetkel võib siin ühiskonnas ka midagi liikuma hakata, kui tänu nendele ära tundmistele suur hulk elanikkonnast, kodanikkonnast hakkavad mõtlema ühte moodi ja tahavad astuda ühte jalga sellepärast, et nad saavad aru, ühises tegutsemises peitubki see jõud. See on nagu kuldvõtmeke, mis avaks kõik uksed ja muudaks elu ja olu tunduvalt paremini. No, väga on rääkida, väga keeruline on seda hoomata ja veel raskem oleks seda ka hellu viia. Sellepärast, et meie eestlane, meie armas rahvuskaaslane on juba oma olemuselt, oma isikuomaduselt ääretult keeruline ja huvitav indiviid. Ta ju tahab alati näha, et naabril läheb halvemini.
No, ta tahab olla alati teise naabri moodi, kellel läheb paremini ja kelle maja...
Ta ei tahab isegi olla selle moodi. Ta tahaks, et tema naaber elaks temast halvemini. Et tema naaber ei oleks temast rikkam, et tema naaber ei oleks temast edukam, targem, mis iganes positiivselt, võiks oma naabrile külge pookida. Seda ei pruugita välja näidata, aga tema olemus on just selline. Näe, vaata sunnik, mis ta nüüd tegi, eks ju?
Mm-hmm. Kas ma saatsin sulle ilusa loo sellest, kuidas keegi küsis lasteaias vist poisikese käest, et kelleks sa tahad saada, kui sa suureks kasvad, ja pois vastas mölakaks. Kasvataja küsis, miks mölakaks? No, kui isa mind lasteaeda toob, siis ta ikka näitab, näe, mölakas ostis endale BMW, näe, mölakas ehitas endale maja, ma tahan mölakaks saada.
Ja, sest mölakad elavad hästi, elavad paremini kui tema isa.
Ja, see on kadedus. Samas, mis võiks meid ühendada, see on sarnased lastetoad, kus osatakse süüa noa ja kahvliga, kus välistatakse peretülisid ja suudetakse oma asju kokku leppida.
Ai, Margus, Margus, sa ju tead, sa ju oled kuulnud, et meie lastetoad kui sellised on õuduste pesad. Kuidas kõige ohtlikum on naisel elada perekonnas mehega koos, sellepärast, et seal on vägivalda tunduvalt rohkem.
Aga selle eest koronaperiodil ei kuulutatud üldse perevägivalda juhtumitest nii palju, sest õus oli käsk, ma löön su raisa maha, kui sa kellelegi räägid.
Ja.
Ja see ongi jube, et inimesed ei oska suhel. Meil siin vaata, stuudios on hea, me võime lorinal teine teisele kõrri karata, aga selleks, et hävitada probleemi, mitte selleks, et hävitada teine teisse. Tuleval nädalal tuleks ju jälle saadet teha.
Sa räägid lastetoast, eks kui palju me oleme kuulnud ja mida ka ise kogenud. Milline on ka kiusamine laste hulgas, millele löövad kaasa täiel rinnal ka vanemad, pedagoogid.
Ja.
Kuidas me saame siis rääkida kokkuhoidvast normaalsest ühiskonnast, kui meil puuduvad ka tänases riigis, meie ühiskonnas, hoovad kiusajate korrale kutsumiseks, kapitaalselt, kardinaalselt korrale kutsumiseks. Ma lugesin ühe lastekaitse inimese seisukohti ja probleeme ja millised on nende võimalused ja kuidas nad saavad teha. Sest et minu kogemustele tuginedes ei tunnista peaaegu ükski lapsevanem, kelle laps on regulaarne süstemaatiline kiusaja, et tema lapse käitumises esinevad mingid hälbed, mis ei ole normaalsed, mis ei ole kogukonnale vastu võetavad ja...
No, Harri, kodus saab sa laps ise peksa ja mingid hälvet ei ole, sest ta ei jõua veel vastu lüüa. Aga ta saab ennast väljendada lasteaias, koolis ja nii edasi.
Ja lõpuks, lõpuks oma naise peal.
Loomulikult.
Ja siis me jõuame paratamatult küsimuse juurde, mida need inimõiguste eest võitlejad ja perekaitsjad ja kogu koduvägivalla taunijad, mille nad ei suuda vastata. See on üks väga lihtne teema. Mida pagan te naistena kasvatate siis selliseid poegi, kui nad hakkavad teie tütreid peksma?
See on üks asi, aga nad kasvatavad selliseid poegi sellepärast, et nad ise saavad kodus peksa, olgu siis vaimselt või füüsiliselt.
Aga kas sa tahad öelda, et tänu sellele ei olegi nad süüdivad täiskasvanud inimesed, et nad suudaksid aru saada, mõista, et oma lapsi tuleb kasvatada natukene teistmoodi, kui ta ise on kasvanud. Kas siis see inimene ei suuda näha neid negatiivseid külgi või tahkusid selle noore inimese käitumises? Kas ta ei suuda siis ette näha, et need progressid või protsessid progresseeruvad? Ja
ei,
me ei saa kunagi...
Peale ei suuda keegi mõelda. Vaata... Maailmas on mõtlemiselt vähemalt kahte tüüpi inimesi. Ühed mõtlevad sõnade ja lausetega, teised hoomavad suurt pilti, mis koosneb minevikust, kaduv väikesest hetkest olevikus, millal prognoositakse, kuhu niisugune minevik meid juhib. Ja neid on määratult vähem. Tavaliselt mõeldakse, ma lähen ütlen talle raisale nüüd nii, et prillid lendavad. Aga... Ja mõeldakse sõnades, lausetes.
Aga miks me siis üritame seda ühiskonnas muuta? Miks me siis võitleme selle vastu? Miks me võitleme võitlust, mis on juba eos määratud läbi kukkumisele? Mis on määratud kaotusele?
Tohib nüüd natuke vasakuga maksa puudutada. Kogu see koronavärk võibki olla ju lollide ja vägivaldsete välja selekteerimiseks ja käskudele, keeldudele allutamiseks. Siin on pilootprojekte olnud mitmeid. Anna ainult ära tunda. Mäletad, taevase rahu väljakul tohtisid inimesed seista ainult 2-meetriste vahedega, muidu on meeleavaldus. Mäletad igasuguseid komandandi tunde, igasuguseid kummalisi keelde, mis on käinud läbi riikide ja mida me pole õieti tähele pannud. mäletad, noh, jumal hoia, vaatame kas või tänast suunda sellele, et naised on midagi väärt. Nädala alguses ma nägin pilte, kuidas feministid niisuguste mõrtsuka grimassidega tatti pritsivalt olid fotode peal, mida tõenäoliselt varem ei ole ilmutatud. Nad nõudsid oma õigusi, tapke kõik mehed! Umbes selleni me oleme jõudnud, aga me ei ole jõudnud. No tähendab võibolla...
Lääne demokraatia on selle ju kõik juba üle elanud, kui tapke kõik, sa teeme platsi puhtaks.
No need on punased kmeerid, palun.
Mitte ainult, täpselt samuti.
Maotsedung, jah.
Ei, teise maailmas ajal Euroopa eeslindlikud rahvad tapame sakslased ära viimseni, et ei jääks ühtegi sakslast ellu.
No eriti pärast 45.
Põletame,
politseme kõik.
Põletame nende linnad maha, et ei jääks ühtegi elusat hinge sinna.
Aga need olid poliitikute otsused, mis olid idioot massidele ette visatud ja massid läksid võimaluse piires kaasa ja nende järgi Margus, vaadati, kas me, seda saab realiseerida.
Kui me teame neid käitumise malle, siis me ei saa ju öelda, et me armastame ja toetame seda niinimetatud läänedemokraatiat kui sellist. See on täpselt sama variserlik, nagu kõik muu siin ilmas.
Aga karjääri muud moodi ikka ei tee ka.
Margus Kullakine, see ei ole karjääri tegemine. Sa paned toime inimsuse vastase kuriteosa häbened varjad. Võibolla tunned ennast isegi pärast natukene halvasti. Aga ma oleks kangesti tahtnud näha, et need inimesed, kes selle otsuse vastu võtsid, oleks ise põlenud, uppunud, et neid oleks vägistatud, et nad tõesti teaksid, millise õuduse nad on välja päästnud.
Ühesõnaga, et nad oleksid ise enda käe läbi hukka saanud, täpselt. Otsa saanud. Panen poolt.
Täpselt niimoodi. Ja kui me nüüd tõesti näeme, et inimese loomusesse ongi sisse kodeeritud julmus vägivald oma liigi kaaslaste suhtes, mitte üheski loomariigis või loomariiki puudutavas loomas liigis ei ole sellist julmust, kui on inimeses. Me räägime kodu vägivallast. Miks me seda siis taunime? Miks me ei tauni seda, et teatud poliitikute, käskude ja korralduste alusel on tapetud sadu tuhandeid süütuid, mitte milleski süüdi olevaid inimesi? Me ei saa võtta näiteks ka seda normiks, et kui sa oled juba sakslane, siis iga rinnalaps, ka sündimata laps on juba süüdi selles, et ta oli sakslane. Aga see on lääne demokraatia kulne lause olnud.
See ei ole lääne demokraatia, see on üldtehnika. Vaatame palun Maotse Tungi ja Hung Wei Pinge, kui
aga
sa
ma räägingi inimesest.
Intelligent ja sind tuleb hävitada.
Ma räägingi inimesest kui liigist, kes on kõige julmem olevus üldse. Kui me loeme siin, et mingisugune valla ametnik võttis haamri kätte ja lõi väikse rebase surnuks. Margus.
Kas sa käis tema töökohuste hulka?
Ei. See oli tema inimlik välja elamine, sest mitte keegi ei käskinud ega sundinud tal seda teha.
Täpselt, aga ta sai näidata võimu,
täpselt,
otsusekindlus.
Täpselt samamoodi käitub ta ka ametnikuna, nende inimestena, keda ta peab ametnikuna aitama, keda ta peab toetama. Ta on rahva teenistuses, ta on teenistuja, ta peab teenima ühiskonda, mitte elama nende inimeste peal välja.
See pinge võib vallanduda väga hästi ka kodus, suvalises punktis.
Jah, kodus, tööl, suhetes teiste inimestega, sest et tänu sellistele inimestele eksisteeribki bürokraatia diktatuur nii nagu ta eksisteerib, sest nad lähevad isiklikuks. Nad hakkavad isiklikult käru keerama, nautides oma võimu.
Ja palju see muide, Harri. Siin on väga huvitav detail, mida ei taheta märgata. Rebase poeg ründas, sest ta oli nurka aetud. Paned sa tähele, loodi kõik tingimused selleks, et ta ründaks.
Nii, see rebase poeg ründas ja sellel ametnikul oli käes haamer, jah?
Jaa.
Aga kui inimesed on nurka aetud ja neil on käes relvad, lugupeetud ametnikud, ärge ajage rahvast nurka.
Juba Hiina sõjakunstis on öeldud, et isegi hiirt ei tohi nurka ajada. See on Hiina sõjakunstis tuhandeid aastaid tagasi kirja pandud tõde.
Eks nad teadsid, mida nad mõtlesid või millest nad rääkisid. Vaata, ma tahtsin ühest asjast sulle veel rääkida, see on hästi huvitav nüants, mida ma kuulsin. Ja mida ma tahaksin ka raadiokuulajatega jagada. Eesti Leegioni sõprade klubi pidas oma üritust, väga tore seltskond, pidas oma üritust Sinimägede memoriaali juures. Sellepärast, et oli vist juba 42. aastal, sai see Eesti väeosa loodud Saksa riigi sõjaväe koosseisu. Ja allus küll SS-ile, kuid ta oli natukene teistmoodi väeosa. Ja tema hiilge aeg oli ka mujal laias maailmas, aga põhimõtteliselt ikkagi Sinimägedes olid nad need, kes panid seisma bolševike pealetungi, punaarmee pealetungi, lasid tühjaks verest joosta terve suure armee ja ei taganenud või ei andnud alla, sest Sinimägesid ei olnud vallutatud. Ja selle memoriaali juures pidas üks tore inimene, Eesti kaitseväge teeru ofitser kõne, kes oli ja kes on, mitte kes oli, kes on Eesti patrioot ja ta tõi välja sellise näite, sest teades, mis ajendas Eesti mehi kaitsma Eesti riiki punaarmee õuduste ja vallutuste eest, siis selline ajaloolane, nagu küll Arjakas, olevat ühel väga autoriteetsel koosviibimisel öelnud, et mitte mingisuguseid Sinimägede selliseid lahinguidki ei eksisteerinud, et seal ei olnud rahvuslikku ühte kuuluvust, ei olnud tunnet, seal oli iga üks ise enda eest väljas ja üldse see oli üks tohutu eksitus ajaloos. Vaata, kui
et
ma,
oleks pidanud tegema Euroopa
saavad. Seda ma kuulan ja mõtlen, et sa vaata, kuidas ka meie ajaloolased tuginevad väärinformatsioonile, kui see on neile kasulik. Teades, et näiteks, et küll Arjak oli ju pikka aega Edgar Savisaare juures ju Keskerakonna, vist oli peasekretär koguni, kannupois Sabarak, siis ma üldse ei imesta, et tema ajalookäsitlus on selline, nagu ta siis sellel koos viibimisel ütles. Ja ma arvan, et see inimene, kes selle oma kõnes välja tõi, vastutab oma sõnadeest, sest mina olen praegu siin ainult kirjatuvi ja jagan oma emotsiooni, mida sellise informatsiooni teada saamine minus tekitas. Tekitas masendust ja põlgust. Ja täpselt samamoodi on ka meie tänane rahandusminister kunagi esinenud Sinimägedes ja öelnud, et kui EKRE pääseb valitsusse, siis austuses nende inimeste vastu, kes võitlesid bolševismi vastu siin Eestis, kes kaitsesid Eesti rahvast punaste pealetungi eest, punaste vägivalla eest siin riigis, et neid hakatakse austama ja nende auks tehakse üks päev kalendris punaseks, nii nagu lätlastel on, et see on riigi püha.
Leegioni päev.
Leegioni päev. Mitte midagi sellist olnud ei ole tulnud. Miks on see niimoodi läbi nende aastate? Miks ei ole hinnatud neid inimesi? Aga sellepärast, et meie riiki on juhtinud kommunistid. Kommunistide sabarakud. Ja ma julgen veel kord öelda. Otseselt see, kes on olnud miilits kunagi, on miilits igavesti. Ja see, kes on olnud kommunist kunagi, on oma hinges kommunist igavesti. Üks kõik, millise rüü ta endale selga paneb või millise näo ta endale ette maalib. See peegeldub täpselt selles, et ei saa nende inimesi või neid inimesi tunnustada vääriliselt, sest tema ideoloogiline maailmapilt, kuna tema käes on võim, ta ei saa seda lubada ja ta ei taha seda lubada, sest tal on ema piimaga sisse süstitud, et need inimesed on kurjategijad, saamata ise aru, et ta on ülekohtune lurjus terves selles ühiskonnas.
Harri, ühe pitine otsus. Ma tean see on valus küsimus ja võib põhjustada no enam-vähem sellise reaktsiooni nagu kanalasse lennanud granaat. Kas Sinimägedes need sõdurid kaitsesid Eesti Vabariiki? Jah, ei.
Nad kaitsesid Eesti Vabariiki, kuigi Saksa võim ei tahtnud siin näha Eesti Vabariiki. Nad kaitsesid.
Pole tähtis, keda nad tahtsid näha või ei
nemad
tahtnud.
Kaitsesid.
Need poisid tões ja vaimus
kaitsesid Eesti riiki.
Oma ideaali Eesti Vabariigi näol.
Absoluutselt.
Punkt.
Absoluutselt.
Noh, lõpetuseks võiks siis natukene saba liputada ka päevakohastel teemadel. Teises kvartalis, lugesin mina juba nädala alguses, said eri olukorrast karmilt resida pea kõik tegevusalad. Majanduslanguseks 6,9%.
Oi, oi, kui palju. Meie ju targad Eesti Pangast pakkusid ju tunduvad väiksemaid majanduslanguse protsenti.
6,9% esimest korda, 6,9% teist korda. Kes pakub rohkem? 6,9%. 10%.
Nii et hei, hei, need, kes te olete ennustanud neid protsente, kallid inimesed, oska ajud, hakkake mõtlema.
Oi, see on valus esimese ooga. Aga, Harri, nüüd võiks selle nädala ära lõpetada.
Reedese rõõmu juurde tagasi minna.
Ja rõõmust rujates ja ütle paar tervistavat sõna võibolla.
Oh, kallis Eesti rahvas, mida oskan ma teile ilusat ja kena öelda. Ma tõesti loodan südamest, et meie majanduskasv ei oleks 6,7% miinusmärgiga, vaid oleks ikka 6,7% plussmärgiga. Ja sellepärast kuulake meid, sest et meil on mõtteid, kuidas sellisest olukorrast välja tulla, et meie rahvuslik rikkus suureneks oluliselt. Ja me suudaksime jääda oma kodumaal peremeesteks.
Mõistus, tule koju! Püha sõda läheb edasi!
Igatahes!
Raelõk meil sädele vaid ruune varjus, pois see, mis kindaga Kui tuli linna, ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ning märkis lõpuks asi seegi on, et meil on lõpuks oma legioon. Marle, mu lapse põlvelau, kui ommis isa kammis klaverit, ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ning aina korrutand, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Armas tüdruk, unes käivad paugud, muga tund isa vastu panna käsi. Eks mulgi ole rinnus kuuli augu, neis peksleb hirmund süda kuni väsi. Eks mulgi ole rinnus kuuli augu, neis peksleb hirmund süda kuni väsi. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Saade on salvestatud 2020. aastal.